Halo, saya Adel.
Saya Indra.
Saya Mia.
Selamat datang di
Ngobrolin.
Kali ini kita bakalan ngobrolin tentang banjir di Samarinda.
Kenapa nih Del, banjir deh?
Banjir di Samarinda. Kayaknya bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang baru untuk warga masyarakat.
Ya seperti hashtagnya yang beredar di sosial media itu kan, kamu hanyar kan di Samarinda.
Yang dipopulerkan oleh salah satu petinggi Samarinda ya.
Ikam hanyar kan Samarinda.
Jadi itu artinya kamu tuh baru kan di Samarinda, kok banjir aja ngeluh gitu maksudnya. Jadi baru-baru ini terjadi kejadian luar biasa sih kalau menurutku ya di Samarinda tentang banjir ini. Sekitar satu minggu yang lalu, udah masuk satu minggu sih?
Hampir
ya.
6 hari yang lalu.
Hari Minggu kan.
Hari Minggu yang lalu, tanggal 9 Juni 2019.
Yes.
Dan itu pas kak lebaran pula ya kan?
Iya, hari ke-6, hari ke-5.
Itu pokoknya hari cuti bersama terakhir lah. Orang-orang mungkin pengen jalan, pengen selama terakhir kan, liburan.
Seninnya udah pada masuk ya
di
kan?
Di hari terakhir itu kita diminta untuk di rumah saja. Gak tau ya, kalau saya di rumah aja, gak tau yang lain.
Jadi memang wilayah-wilayah yang biasanya banjir di Samarinda, biasa loh kata-katanya di sini
digunakan. Biasa. Gimana
ya? Ya emang biasa terjadi.
Ya, emang biasa terjadi di Samarinda itu mengalami banjir yang tingkatnya lumayan, levelnya lumayan tinggi dari sebelumnya gitu ya. Ditambah wilayah-wilayah yang sebelumnya sebenarnya nggak pernah kena banjir atau nggak kena banjir gitu ya, tapi kena juga.
Atau mau diurutnya mungkin dari sebelum hari itu, di Samarinda kan ada bendungan kan ya. Nah, bendungannya emang setauku yang udah dibuka. Jadi emang ada beberapa daerah yang udah lumayan kerendem lah. Itu terus minggu dini hari tiba-tiba hujan deras dan itu lama.
Ya
enggak sih?
Curah hujannya lumayan
deras, lama. Ya kalau di daerah tempat tinggalku ya pastilah ya, kalau di tempat tinggalku tuh setiap ada hujan deras agak lama pasti akan genang. Jadi mulai subuh udah
ya, genang,
udah mulai genang tinggi, titiknya banyak. Nah, makanya aku bilang nggak bisa kemana-mana karena dari pagi sampai siang emang genangannya belum surut. Dari situ beberapa daerah yang biasa itu mungkin mengalami sesuatu yang tidak biasa, ya nggak sih? Genangannya makin tinggi.
Genangannya makin tinggi.
Dan meluas.
Wah, itu dia yang ready. Dan pada saat itu aku lagi mau arus balik. Iya. Cek sosmed kok Samarinda banjir gitu kan.
Pulang gitu.
Rencananya mau balik pagi, tapi kan lagi waktu itu di Penajam, karena aku baliknya dari Penajam itu hujan juga. Jadinya memutuskan untuk tunggu dulu deh. Memutuskan untuk tunggu dulu deh agak siangan baliknya karena nunggu hujan reda. Tapi kok ternyata di sosmed aku pantau-pantau makin tinggi ya airnya, atau jangan pulang dulu. Tapi kalau misalnya nggak pulang besok udah kantor kayak gitu.
Akhirnya pulangnya kapan?
Akhirnya pulang siang, sampai di Samarinda sore dan langsung kejebak banjir.
Dari mana? Darinya seru ya.
Jadi sampai di Samarinda itu kan sore jam 5 udah masuk.
Ya, masuknya pasti di Jembatan Mahakam kan?
Ya, masuknya Jembatan Mahakam kan. Terus itu ke apa? Pinggir sungai itu, kemudian masuknya Antasari.
Antasari. Aman enggak?
Antasari setengah jalan itu aman. Jadi kirain kayak ternyata udah surut. Tiba-tiba ada bapak-bapak banyak gitu kan yang mengarahkan jalan, putar balik. Wah, sudah enggak enak perasaan nih. Kayaknya putar balik cari jalan-jalan tikus lah ya. Sampai di Stadion Sempaja.
Yes.
Itu sudah jadi, kalau mereka bilang itu udah jadi waterpark gitu deh. Jadi lewatnya dong Stadion Sempaja di dalam. Dan stadionnya juga banjir, yang biasanya enggak banjir. Biasanya di situ dibuka untuk supaya bisa lewat.
Alternatif gitu ya.
Di situ banjir juga.
Dalam.
Dalam banget. Tapi
umumnya banjir Sempaja di persimpangan Sempaja itu setinggi apa sih?
biasanya sih nggak sampai stadion Sempaja masuk gitu. Kalau itu tuh kayak udah mau deket sama pintu
masuk. Alternatifnya tuh kalau aku mau keluar karena tinggal daerah situ ya, kalau mau ke daerah situ tuh masuknya harus ke yang jalan apa sih, jalan-jalan yang nama Dayak-Dayak itu.
Iya, jalan nama Dayak-Dayak itu.
Yang nama Rumah Dumul itu. Nanti akan masuk ke kompleksnya si Stadion Madia di Sempaja, keluar ke situ masuk PM Nur. Udah kelar biasanya gitu sih.
Iya, PM Nur. Enggak kenapa-napa ya sih.
Enggak kenapa-napa.
Dan itu ternyata di situ juga banjir.
Dan hari Minggu lalu di situ banjir.
Banjir banget. Jadi keluar akhirnya sudah bisa nih keluar dari Stadion Sempaja dengan banjir-banjir itu. Menuju rumah makin dalam.
Dan Adel masuk ke rumah via jalur yang mana nih?
Ya tetap jalur itu karena enggak ada jalan lain.
PM Nur.
PM Nur akhirnya dorong dong. Kira mudiknya pakai motor.
Siap.
Dorong motor, knalpotnya jangan lupa ditutup dulu supaya nggak masuk air.
Pakai apa dia?
Pakai motor.
Enggak yang nutup knalpotnya.
Pakai plastik yang ada di tas, pokoknya dicari supaya bisa.
Tuh, itu nggak menghambat udara keluar.
Motornya hematin kak, jadi dorong.
Oh, siap.
Kalau dinyalain, katanya itu bakalan. Ini pengetahuan ya.
Tips
menghadapi banjir dengan menggunakan motor. Motornya dimatiin, jangan dinyalain. Katanya kalau dinyalain ya bakal merusak mesin-mesin motor gitu kan.
Atau bukan?
Matic.
Okay,
jadi knalpotnya ditutup, matiin mesin, udah dorong sampai depan Bumi Sempaja.
Dan itu Sempaja.
Banyak banget orang yang stuck di situ. Karena Bumi Sempaja ke sana udah jadi.
Itu di Bumi Sempaja udah kerendam.
Di Bumi Sempaja masih belum kerendam, cuman sudah ada genangan-genangan.
Berarti
juga.
Berarti hari Minggu itu yang
minggu sore
itu
menjelang maghrib
itu masih baru kayak genangan.
Iya, masih mulai.
Ibaratnya belum tinggi.
Iya, belum tinggi. Tapi sudah ada air.
Nah, waktu masuk Bumi Sempaja, Adel masih enggak dorong apa udah bisa hidupin motor?
Itu udah hidupin motor kembali. Okay. Masuklah di Gria Mukti. Ah, Mbak, jangan lewat sana, udah tenggelam di sana.
Oke. Okay.
Udah selutut tingginya. Dan mungkin kalau masuk ke Gria Mukti lagi katanya sih udah kayak semana gitu. Jadi puter balik lagi keluar nungguin surut, nungguin surut, sampainya pembukanya surut malah makin tinggi. Jadi
aksesnya emang lewat Gria Mukti biasanya.
Biasanya lewat Gria Mukti.
Dan Gria Mukti itu emang banjir.
Sudah.
Enggak, ini kan pada saat hari Minggu nih.
Iya.
Nggak banjir-banjir.
Udah banjir.
Emang
Gria Mukti itu katanya sih emang langganan banjir.
Banjir. Karena tapi nggak setinggi itu.
Iya. Dan pada saat itu udah banjir, udah tinggi. Itu udah mati lampu.
Kan salah satu yang paling parah
listrik.
Kan ya
katanya Gria Mukti itu. Jadi ya nungguin si PM Nur itu surut tapi makin tinggi.
Akhirnya
aku dan ibuku coba calling orang terdekat. Jadi dijemputin menggunakan mobil bak gitu. Motor ditaruh di atas, orangnya juga naik ke atas. Sampailah di rumah.
Tapi aman rumah?
Rumahku aman, cuman akses jalan.
Akses aja.
Iya, rumahku aman banget. Kering banget. Jadi sampai rumah jam 11 malam. Penajam sama Rinda 12 jam. Ini kemana sebenarnya?
Tapi emang ini kan ya dari dulu kan setauku ya cerita zaman zaman kecil tuh sama Rinda emang
banjir dari dulu ya.
Banjir,
sebagai pendatang kan nggak tahu ya.
Saya lahir sih cuman bukan tapi anak kecil yang suka jalan mana-mana gitu. Tapi emang denger lah ya. Kayak contohnya aku tinggal di daerah Air Hitam kan. Di Air Hitam itu emang katanya zaman kecilnya bahkan rawa. Samping rumah aku dulu itu rawa terakhir kan, karena dulu rumah itu posisinya paling ujung, paling mantok, baru umur berapa tahun baru dibikin lagi jalan pembukaan lahan baru untuk ada rumah-rumah lagi setelah itu. Padahal sebelumnya katanya rawa banyak ya, kalau mau cari rambutan durian nggak perlu belilah katanya dulu waktu itu kayak gitu. Nah itu rawa, sekarang kan udah jadi lahan pemukiman. Dan dengar dari cerita bapak, om, almarhum kakek ya bilangnya emang sampai Rinda tuh dari dulunya emang udah terbiasa menggenang karena emang areanya rawa.
Makanya rumah panggung mungkin ya?
Yes.
Ya dulu kan aku tinggalnya di Kampung Jawa. Di Kampung Jawa juga dulu katanya rawa. Terus akhirnya dibikin pemukiman. Sama sih, dan waktu zaman aku kecil juga sempet main banjir yang pakai perahu karet gitu-gitu. Ngangkat-ngangkat karpet ya kan kalau udah hujan gitu. Ya ada emang. Jadi memang terus selain rawa katanya emang datarannya rendah sama Rinda gitu.
Walaupun ada sungai Mahakam itu ya.
Iya, luas itu ya. Panjang.
Dan Dan itu tuh benar-benar yang lumpuh total gitu ke ya. Apa aktivitas nah,
karena,
Samarinda ini ya.
Dia tahu sendiri kalian saya kalau hari Minggu harus kemana, ngapain aktivitasnya gitu. Itu benar-benar pas jam 4 subuh bangun, udah gak ngapa-ngapa, coba buka Instagram. Karena koneknya masih Instagram oli kali ya, jadi nunggu soal sebelum belum juga kan. Buka Instagram, tiba-tiba udah ada yang story live, story apa, di sini jam segini, ketinggian segini. Yaudah bilang ke nyokapku, gak usah siap-siap bu, karena aksesnya juga ketutup.
Gak bisa ya, gak bisa kemana-mana.
Dan ternyata hari-hari berikutnya malah tambah dalam.
Tambah dalam, tambah gak bisa kemana-mana. Harusnya masuk hari Senin, jadi masuknya hari Rabu.
Karena sebentar, itu kondisi hari Rabu kantor tetap buka atau?
Kantor udah buka dari hari Senin, cuman karena akses jalan nggak bisa, jadi atasan memutuskan untuk ya udah kita hari ini nggak usah masuk dulu, iya nggak usah masuk dulu. Lalu hari Selasa ada yang masuk karena jalannya udah bisa dilewatin gitu teman kan, ternyata nggak ada yang masuk, jadi dia pulang lagi. Dan teman-teman di kantor banyak yang jadi relawan untuk korban-korban banjir.
Iya.
Kalau saya di mana di rumah aja nggak bisa kemana-mana dua hari anak rumahan.
Biasanya gimana ya?
Biasanya kalau nggak jalan sakit.
Masuk angin dalam rumah.
Iya masuk angin jadi, dalam rumah. Kalau jalan sehat.
Banjir yang kemarin itu udah ya salah satu bencana yang mungkin pernah terulang ya kan. Setahu aku di 98 zaman masih kecil lah masih SD.
Tahun 98 nah,
itu pernah banjir gede juga sih. Tapi setahu aku waktu itu bahkan daerah-daerah seperti Danau Toba juga ikut terendam.
Karena benangnya jebol kan.
Ya waktu itu statusnya Waduk Samarinda jebol.
Wah.
Kalau yang kemarin kan statusnya tidak jebol.
Meluap.
Cuma meluap. Meluber.
Dan curah hujan tinggi.
Yeah. Berhari-hari terakhir kan, dari sebelum-sebelum kita mau Lebaran tuh udah mendung gelap hujan. Yeah. Matahari terang bentar, mendung lagi.
Dan yang perlu digarisbawahi emang Samarinda hujan sebentar aja tapi dengan intensitas yang cukup lebat. Udah itu tadi yang genang.
Iya benar.
Orang-orang di sini sebenarnya udah terbiasa dengan banjir tapi kali ini banjirnya luar biasa. Itu
saya tidak. Apakah kalau si Adil kan terdampak langsung nih? Kalau saya tidak, apakah Mia pun juga orang yang terdampak langsung dengan banjir?
Aku enggak sih, dan kebetulan orang-orang di kantor juga hari pertama masuk kantor 10 Juni masuk semua kecuali beberapa orang. Beberapa orang itu alasannya satu dia kejebak banjir sama yang satu lagi rumahnya enggak pernah banjir, tapi karena banjir kemarin jadi banjir dan baru surut. Terus kan banjir kan harus dibersihin ya lumpur-lumpurnya dan segala macam. Jadi ya udah akhirnya yang pada hari itu sama sih kesepakatannya karena hari itu emang ada bencana yang kita nggak bisa antisipasi. Akhirnya ya udah yang hari itu ya kita dispensasi lah gitu kan boleh nggak masuk. Cuma mungkin karena daerah rumahnya mungkin kalau teman-teman ada daerah rumahnya sekitaran kantor juga, jadi kan terimpas ya. Kalau misalnya kantorku tuh nggak terlalu ini, nggak terlalu banyak yang tinggal di sebelah utara mungkin. Jadi pada masuk aja sih, nggak terlalu berdampak. Paling dampaknya ke akses ya.
Iya benar akses sih. Kayak aku kan juga rumah nggak kebanjiran.
Tapi dan kesini muter kan?
Kesini muter banget dan nggak mati lampu dan nggak mati air karena beberapa tempat.
Iya beberapa mati lampu, mati air.
Mati listrik. Sorry.
Sorry. Jadi kebiasaan kita di sini teman-teman bagi yang mendengarkan di luar Samarinda, kita suka menyebutnya mati lampu.
Mati listrik. Padahal itu mati listrik. Ya, mati listrik dan mati PDAM gitu, mati air. Jadi ya benar-benar lumpur gitu sampai masuk berita nasional juga ya.
Di hari masuk nggak sih?
Masuk. Jadi aku di hari Minggu bahkan itu udah ada yang nge-up kok beberapa media.
Media nasional.
Ya perlu disebut lah ya medianya.
Iya,
banyak lah pokoknya.
Udah ke-up, tapi waktu itu mungkin baru yang prediksinya cuma karena hujan, jadi diangkatnya hujan agak inisiat lumber, udah saluran pengeluaran yang mungkin sedikit, jadi meluap dulu. Cuma nggak tahu ternyata kalau Senin, Selasa dan seterusnya itu air malah tinggi gitu.
Kan. Dan ini udah hari ke 6
sekarang.
Dan masih ada yang menggenang.
Masih beberapa titik.
Beberapa titik udah mulai kering, tapi ada juga yang masih.
Di hari kedua tuh aku mikirnya masih yang kayak oh ini seperti dahulu pendahulunya nih banjirnya mungkin yang sehari terus langsung surut. Tapi ternyata di hari kedua tuh kayak wah masih ya nih masih, ada apa masih. Gitu terus hari-hari setelahnya kita dengar kayak korban yang nggak bisa dievakuasi dan yang kita lihat tuh kan jadi kayak wah ini berarti bencana bisa dibilang bencana lah ya harusnya.
Karena banyak kayak korban, dan kalau apa namanya melihat statistik juga yang terdampak banyak sekali, 30 ribuan orang.
30 ribu jiwa ya. Yang
terdampak. Salah satu orang dekat kau aja ada yang sampai mau mengungsi kemarin ke rumah.
Iya. Yeah.
Cuma nggak jadi karena itu tadi kalau dia mau ke rumahku kayak harus muterin satu Samarinda dulu gitu loh, yeah, baru bisa akses ke rumah gitu. Padahal kalau dia pakai jalur banjir, paling sebentar nyampe.
Benar-benar. Jadi hari Rabu itu aku menghindari titik banjir, jadi sampai kantor 1 jam. Harusnya biasanya 15 menit itu sudah sampai, ini 1 jam dalam motor itu. Dan jadinya tahu jalan-jalan
baru. Dan pasti macet kan, dan pasti macet kan, karena otomatisnya pasti orang akan larinya ke situ.
Oh, paling aku terdampaknya itu sih, karena, ya bukan terdampak sih, maksudnya kayak efeknya jadi merasakan daerah rumah kan alternatif ya. Jadi orang tuh semuanya rata-rata lewat situ, lewat Anggur dan lewat Juanda kan, karena mau menghindari kalau orang-orang mau ke kota, dari kota ke Sempaja atau Sempaja ke kota kan pasti lewatnya situ kan akhirnya, karena menghindari yang
dan sayangnya Rabu Minggu itu Juanda Antasari kerendam juga.
Iya, jadi ya orang berpikir sih kalau hari Minggu.
Dan orang-orang tuh banyak nanya gitu loh, ada beberapa ada yang mau akses ke rumah sakit SMC gitu kan. Kok benar-benar nanya, masih banjir nggak sih? Jadi kayak harus bikin statement gitu loh, kalau daerah yang sama dahulu yang jalan-jalan itu sebenarnya lebih karena hujan.
Berarti ada banjir yang karena memang hujan, ada banjir yang tidak karena hujan.
Plus-plus lah.
Plus-plus, apa nih Kak Indra? Kalau menurut Kak Indra plus-plusnya apa nih?
Kemarin kita tahu hujannya intens ya, dari sebelum lebaran sampai lebaran pun. Kita cuma sehari doang kan yang dikasih cerah di hari lebaran doang. Hari keduanya tuh dari malamnya udah hujan. Ya yang satu ya karena hujan, satunya karena waduknya tidak bisa menampung air, jadi harus terbuka juga kan gitu. Bayangin kalau misalnya waduknya kayak kejadian 98, jebol mungkin, itu bisa lebih luas lagi area yang terdampak.
Tapi sebenarnya sungai Pasang Surut tuh ada pengaruhnya gak sih?
Sungai Pasang Surut?
Kalau di dekat, kalau dekat sungai ya, posisinya di daerah das banget tuh, daerah aliran sungai. Kalau lagi pasang, kalau lagi pasang, jalan kadang-kadang emang genang sih, tapi nggak akan dalam banget. Jadi ngikutin flow-nya sungai gitu. Nah kemarin itu apakah kondisi air sungai lagi pasang atau tidak? Aku nggak tahu, karena kan awal Syawal ya, itu bulan itu statusnya belum purnama.
Iya, belum purnama.
Biasanya belum punya gaya ngaruh yang tinggi buat naikin air kan. Tapi gitu sih. Berarti kan kalau mau kasarannya sih ya kemarin hujan plus waduk ya nggak bisa nampung banyak air, harus disaluri.
Tapi banyak juga teman-teman yang mengkait-kaitkan atau menghubungkan banjir ini dengan kebiasaan buruk kita yang suka buang sampah. Kemudian tadi juga mengkaitkan dengan struktur kota kayak gitu. Kalian gimana sih?
Kalau sampah, ini kalau aku ngomongnya sampah ya. Kalau sampah emang kita melihat sendiri lah ya, di sekitar kita emang masih banyak kok. Kita kotanya ya belum dibilang bersih ya lumayan, dibilang kotor ya gitu.
Susah jawab ya ternyata ya.
Karena kamu sendiri juga kan.
Iya benar.
Sedikit banyak kita berpengaruh juga kan. Gitu. Ya, emang ya kalau memang itu dihimbau buat akhirnya supaya kita jadi lebih aware untuk tidak buang sampah sembarangan, ya oke lah. Tapi karena kan kalau diperhatikan ini juga daerah-daerahnya tuh yang dekat sama aliran sungai ya. Harusnya kan air itu bisa kebuang.
Mengalir lah
ke sungai. Sebenarnya sungai itu membantu untuk mengurai air itu supaya ada jalur tolnya nih. Karena posisi Mahakam kayaknya nggak tinggi-tinggi banget gitu. Tapi kenapa akhirnya bisa menggenang di beberapa titik? Nah itu tuh.
Ya sampah kan pasti menghalangi aliran air kan. Terus secara berkala nanti dia jadi mengendap kan, mengendap jadi dia menumpuk, pasti sedikit banyak ada lah ya sampah pengaruhnya. Adel gimana? Sampah
ya ngaruh banget sih, apalagi dengan mengingat kebiasaan kita juga masih nggak menampik lah ya, kadang-kadang suka lupa sendiri juga buang, jangan buang di sini deh, diambil aja lagi. Wah. Anaknya peduli lingkungan banget ya, menciptakan citra peduli lingkungan. Kadang-kadang tuh orang-orang terdekat kita sih kayak udah kita ingetin tapi masih tetap gitu kan ya, itu sih dari orang terdekat sih mesti diajakin supaya jangan buang sampah sembarangan.
Sampah
itu lagi. Sampah, maksudnya itu terkait dengan sampah sih, apalagi Samarinda ini kan. Apa namanya, banyak sungai-sungai ya di pinggiran-pinggiran itu ya, jadi kadang-kadang masih banyak juga ngelihat sampah-sampah yang ada di sungai itu. Mungkin beberapa beberapa apa warga sekitar menjadikan sungai tersebut sebagai mungkin tempat sampahnya juga atau...
dan itu ngalamin sih sebenarnya ya? Jadi zaman kecil kan kampung kelahiran itu di salah satu kecamatan di Kukar lah ya, dari Tenggerong sekitar 11 km lagi gitu. Itu emang waktu kecil tuh orang-orang kalau ngebuang sampah tinggal
sungai
rumah lempar udah keluar. Terus efeknya berasa banget sekarang.
Iya, sekarang wah. Sekarang ya baru kerasa dampaknya.
Tapi apakah cuma karena sampah kalian?
Enggak lah.
Enggak lah.
Kenapa tuh? Ayo, ayo. Bagi orang yang kerja tidak jauh-jauh tuh.
Bukan kayaknya ya, Vi. Ya tapi enggak tahu ya, mungkin nanti teman-teman yang bekerja di bidang teknik mungkin bisa
iya,
komen
bener,
ya kan
bener.
Ini sebenarnya ada apa dengan tata ruang kota Samarinda gitu. Kayaknya sih yang terlihat sih saluran ya, karena kan harusnya saluran dan gorong-gorong itu kan menujunya ke sungai biasanya. Tapi yang terlihat sekarang kok banyak tempat yang sebenarnya bukan dataran rendah atau bukan dulunya rawa tapi menggenang.
Berarti sebut saja cendana lah ya.
Ya,
kayak
zaman-zaman
kecil Cinjana terus jadi area yang alternatif
untuk free gitu ya.
Free dari
banjir,
kedap genangan.
Jadi dia deket banget sama sungai.
Iya, benar-benar. Beberapa tahun terakhir kadang-kadang ikut kerendam rumah salah satu rumah keluarga aku juga pernah kerendam pada cendana. Bisa.
Yang kalau pengalaman sih ngurus satu kawasan gitu misalnya kan, yang jadi masalah itu memang saluran. Jadi misalnya salurannya dari folder atau kayak penampungan atau kayak bendungan ke apa ya saluran air akhirnya yaitu sungai yang besar nih biasanya. Nah perjalanan dari si folder ke sungai itu kadang ada aja tuh misalnya salurannya tiba-tiba mengecil tanpa sebab, entah misalnya di semen atau jadi jalan atau jadi perumahan pemukiman gitu-gitu. Jadi kalau dilihat sih jangka panjangnya kita harus mempertanyakan tata ruang kota Samarinda kali ya, maksudnya arahnya mau gimana nih. Terus saluran akhir iya, dan saluran paret-paret juga. Ngeliat gak sih kalau paret-paret di Samarinda itu cenderung kecil gak sih?
Dan cenderung ditutup.
Ya cenderung precast atau harusnya kan bisa pakai grill yang...
Kan aku di daerah Eritam ya, di bawah flyover itu percaya gak kalau banjir itu bukan air masuk?
Air keluar.
Airnya malah keluar. Jadi keluar ke jalan gitu. Jadi yang di bawahnya penuh. Jadi dia keluar.
Keluar
gitu.
Ya.
Meluap malah.
Ada juga yang dibikin parah tapi kering.
Oh, jadi
nggak ada airnya.
Ya,
jadi
ya,
udah dibikin itu paritnya tapi mau dia hujan mau dia enggak dia tetap kering aja jadi kering tiada guna.
Itu mungkin pipanya nggak kesalur gitu ya kali ya gitu ya. Jadi sebenarnya master plan-nya si tata ruang Samarinda ini gimana sih? Gitu kan kita kan kayak perlu dipikirin lah saluran air kita gimana biar lancar. Karena kan udah menahun ya banjirnya ya enggak sih?
Ya dari kita kecil lah.
Dari kita kecil gitu. Saluran, parit. Kita jarang kan lihat parit yang gede-gede banget yang setinggi manusia gitu jarang banget kan di Samarinda. Dan kebanyakan ya itu tadi salurannya ditutup entah pakai semen entah
untuk
jadi,
keperluan pribadi gitu ya ditutupnya
entah jadi parkiran mobil gitu. Terus mungkin awareness juga kali ya, awareness buang sampah sekarang sih mulai digalakkan
ya, banyak gerakan-gerakan itu tadi ya
gitulah.
Atau yang bersih-bersih sungai itu juga banyak sih,
keren banget sih.
Dan itu kelihatan kan hasilnya, maksudnya bisa dilihat dengan mata dan dirasakan orang-orang sekitar mungkin. Terus saluran
apakah tambal itu berpengaruh?
Nah itu juga nggak tahu sih gimana ya,
kadang penasaran juga sih penasaran sama aliran air yang ada di Kota Samarinda itu seperti apa gitu kan. Soalnya yang bingungnya itu pada saat hari pertama hari kedua itu banjir, kemudian hari ketiga hari keempat di situ kering pindah ke tempat lain. Wah di sini mulai naik nih airnya kayak gitu, padahal yang tadinya hari kedua itu banjir padahal di sini kering udah.
Kemarin
kayak gitu
ada kenalanku di pemuda 4 pembahasan, dia bilang dia udah mulai 5 meteran tapi ternyata posisi di simpangan apa sih Cendrawasi ya
yang airnya pindah dong
itu kabarnya malah naik gitu. Mungkin loh kan kok bukan
air berarti turun ke situ, bingung kan. Jadi air, maksudnya aliran air yang ada di Kota Samarinda ini gimana gitu, jadi jadi pengen tahu akhirnya gitu sih. Bukankah sebenar-benarnya air itu dia menuju ke
tempat rendah,
tempat yang rendah gitu sih.
Jadi tadi sampah, saluran, drainase, aliran ya, terus mungkin resapan sih.
Ya, resapan.
Oh ya.
Ya kan, segimana ya tambang tetap aja dia mengurangi resapan. Okay. Ya nggak sih?
Iya benar.
Mengurangi resapan. Terus kadang-kadang sama sih persoalannya kalau ngurusin kawasan ada aja tuh yang mau nyemen daerah resapan ya kan. Misalnya tadinya jalur hijau banyak pohon-pohon mau disemen buat parkir mobil. Okay. Yang biasa terjadi. Nah itu mungkin awareness yang belum disadarin sih sekarang yang bisa mulai.
Rasanya dulu pernah nggak sih ada gerakan yang bikin apa sih yang biopori ya? Yang lubang
di...
buat nyerap gitu.
Oh iya?
Di aspal gitu.
Enggak, di daerah terbuka. Dia bikin lubang, jadi disitu dikasih kayak apa sih sampah daun-daunan biar jadi kompos juga. Setahu aku sih di Taman Cerdas emang pernah ada lubang-lubang yang gak tau sekarang itu masih pernah. Masih ada apa enggak?
Berdengar,
Kak. Bahkan di sekolahku pernah loh ada gerakan itu untuk bikin itu. Tapi ya itu hanya di awal saja.
Yeah. Awal saja.
Sebenarnya kan kalau dipikirin pasti ada lah solusinya kan. Paling nggak untuk mengurangi dampaknya. Tapi ya nggak tahu ya, memang Indonesia kayaknya kurang mitigasi dan penanggulangan bencana kali ya.
Gimana? Tampak ngaruh sih kayaknya, cuman kadang-kadang itu tambang-tambang yang ilegal gitu. Jadi kalau misalnya tambang-tambang yang legal, mereka udah punya izin, udah ini, dan mereka juga ngurus apa ya,
feedback.
Setelah diambil hasilnya, mereka berkewajiban untuk ngapain di lahan tersebut. Itu tuh udah ada izin-izinnya. Jadi kalau
ini blueprint SDM itu bukan
gitu.
Sih
mereka pasti punya gitu. Jadi mungkin itu kalau yang pun mendampakkan itu adalah yang ilegal gitu sih.
Berarti kasian sekarang sih. Tinggal kitanya aja kebelikan aware untuk ini. Nah, waktu kemarin itu ini kan masih banjir sih.
Masih sebenernya. Banjir sekarang.
Kan titik, beberapa titik udah mulai kering.
Udah mulai kering.
Nah, itu tuh ada enggak sih yang ikutan terjun segala macam gitu? Kalau aku sifatnya yang pasif. Yang sifatnya donasi lebih lebih kenceng gitu. Tapi kalau misalnya datang ke satu lokasi, aku
ya.
mikirnya bukan mikir karena apa sih, maksudnya kalau misalnya datang ke sini, apakah daerah lain juga akan didatangi orang lain juga gitu? Atau kan tiba-tiba mereka satu daerah ini yang paling dampaknya paling ini nih, terus situ doang gitu, mas jadinya perlu tahu gimana. Jadi aku mikirnya lebih baik aku mempercayakan kepada orang-orang yang mungkin lebih tahu daerahnya supaya dia yang gerakin, aku bantu untuk support dari belakang.
Memiliki ini ya capability untuk masuk-masuk ke lapangan gitu. Kalau aku pribadi sih enggak, cuman orang-orang di kantor. Itu terjun langsung, jadi mereka emang cepet tanggap gitu loh orangnya. Waktu gempa di Palu, mereka juga lagi ada di Palu, mereka korban tapi juga ikut membantu jadi relawan di sana gitu. Jadi pas ada banjir di kota sendiri, mereka rupanya juga turun langsung. Mereka punya satu perahu karet yang diturunkan ke daerah-daerah banjir, mungkin buat evakuasi hari pertama banjir. Hari kedua itu mereka udah mulai turun evakuasi di beberapa titik titik terutama temen-temen yang deket gitu, kayak misalnya saudara, temen deket, mungkin klien kerja apa yang butuh bantuan, mereka bantuin terutama di situ. Terus pas udah orang-orang terdekat udah ke cover semua, mereka mencari informasi mana-mana aja yang masih butuh bantuan, evakuasi orang ataupun distribusi makanan kayak gitu-gitu sih. Sampai kemarin masih turun.
Nah,
hari ini kayak udah.
Apakah mereka punya ada berbagai cerita gitu enggak sih, dia kayak fakta-fakta di lapangan yang mereka itu? Gimana sih di proses membantu si korban-korban ini gitu?
Banyak sih. Mereka kan termasuk relawan yang apa ya, independen ya, maksudnya banyak sekali orang di sana yang tiba-tiba pengen bantu kayak gitu kan. Banyak sekali orang-orang yang pengen meluangkan waktu lebih untuk berkontribusi pada kejadian luar biasa ini. Jadi Masalahnya adalah itu tuh nggak kayak satu pintu gitu loh bantuannya, jadinya nggak merata. Ada yang mungkin di sebelah sini, kebanyakan relawan kayak gitu kan ke sana semua. Ada yang bahkan belum tersentuh. Nah, pada saat dapat kabar bahwa di situ tuh belum tersentuh, pas ke sana aksesnya memang ternyata susah sekali. Atau ada pihak-pihak yang memblokade kayak nggak boleh lewat gitu loh.
Kenapa?
Kayak mesti lewat pun mesti ada izin dari mana nih gitu. Oh nggak apa-apa, nggak usah, nanti kami aja, kayak gitu.
Oh. Aksesnya susah tadi ada bilang tuh dalam artian
medannya yang susah, jadi nggak bisa lewat dari mana gitu. Atau mesti mungkin tinggi banjirnya itu tinggi sekali sehingga nggak bisa kalau dilewatin pakai mobil atau pakai perahu juga susah karena perahunya karet, itu kan jalan kaki tambah nggak mungkin. Jadi menunggu lagi besok. Ada juga tempat-tempat beberapa titik yang kayak di portal oleh pihak-pihak
oknum-oknum
kayak nggak usah kita aja kayak gitu.
Berarti udah di plot itu area mereka.
Iya, area mereka. Bahkan aku mendengar ada statement ini teman-teman yang turun langsung ke lapangan ya bilang gini, musibah, tapi cari duit tetap jalan, kayak gitu.
Ini case yang misalnya dia dapat dijual lagi gitu-gitu.
Iya,
ya?
Iya, mungkin kayak gitu. Terus ada juga yang kayak nampung makanan, ngapain? Di sini aja, nggak didistribusikan. Tapi banyak juga yang tersampaikan. Iya, yeah. Banyak
bahkan
juga orang baik.
Kalau kita lihat di luar sana itu di sosmed lah ya, itu orang-orang berbondong-bondong untuk membuka jalur untuk orang itu. Ya ikut membantu gitu ya, yang di sini langsung ada, bahkan ada juga calon legislatif yang kemarin terpilih pun ikut membuat gerakan kan, itu sampai ke ibu kota kan, bahkan kalau nggak sempat baca laporan terakhirnya itu sudah ke-update sampai ke Kementerian Sosial dan sudah dikirimin bantuan dari Jakarta
langsung.
Ya, berarti kan itu membuktikan sebenarnya rasa empati sekitar kita tuh masih ada, cuma mungkin kurang terkoordinasi aja.
Kurang koordinasi. Mungkin harus ada satu pintu yang mengkoordinir sehingga kalau misalnya teman-teman relawan yang pengen membantu kesini dulu, nanti
pemerintah kota akhirnya buka itu bukan sih,
tapi kayak
tapi terlambat jadi orang udah jalan duluan gitu baru ya, karena muncul juga kan kemarin ada kejadian menarik kan yang ada meme yang pakai bahasa lokal itu yang bahasa Indonesia yang itulah gitu.
Itu kalau daerah tuh ada ini nggak sih, badan penanggulangan?
Setahu aku ada
sih, setiap daerah ada.
Ada sih.
Dan mereka juga ini kok.
Dan ini mungkin kalau yang badan provinsi mungkin lagi bingung kali ya, karena sebelum di Samarinda itu di Bontang gitu.
Jangan lupa ternyata ini merata ya, ada di Bontang.
Di Kalimantan Timur hampir merasakan.
Benar, banjir ini.
Sebelum di Samarinda terjadi di Bontang, di sini mulai surut.
Di Makassar.
Di sini
sekarang.
Di sini naik, di Tenggarong juga naik kan, bahkan ada yang katanya sampai seleher gitu di Tenggarong gitu. Bukan di Tenggarong sih, di Kukarya, nggak tahu di mananya gitu kan. Nah, dan di Tenggarong pun kabarnya ada yang tidak pernah kemasukan pun kemasukan gitu. Padahal posisinya sama kan, itu juga Tenggarong itu kan sisi sungai yang mampang banget gitu. Di Samarinda mulai surut, sekarang mampang
ulu. Di Mahakam Ulu.
Ya mungkin kalau yang badan penanggulangan bencana yang provinsi mungkin sekarang lagi bingung karena kan ngebagi tim banget kan. Mungkin yang di kota mungkin kita sempat kehilangan sosoknya.
Maksudnya di masa-masa kayak gini lah kita perlu koordinasi. Sosok yang bisa memimpin nih kira-kira arahnya kemana gitu. Karena kan nggak semua orang tahu jumlah RT, kakak gitu. Itu sih kayaknya sih kurangnya di situ. Karena kalau kemarin kan suami aku, shout out ke suami aku.
Hai Oki loh.
Jadi dia turun sama tim kantornya juga. Ya yang terjadi itu sih kayak ada beberapa yang kayak udah dapet terus minta lagi kayak gitu, walaupun ya itu mungkin oknum ya, mungkin mereka juga merasa harusnya tok harus apa, udah mulai mikirin diri sendiri lah gitu kan. Terus banyak juga yang kayak ada bilang tadi, mungkin di bagian yang bagian depan itu kurang lebih bisa lah dicapai, tapi ada kabar yang katanya bagian belakang belum bisa dievakuasi, banjirnya lebih dalam dan lain-lain. Nah itu kan kayak gitu kan butuh ini ya, manajemen logistik sama manajemen koordinasi yang baik. Nah itu sih kayaknya yang disayangkan kemarin, kayaknya mungkin kurang cepet ya, kurang cepet tanggap.
Ada.
Pasti ada lah. Kita semua juga kan teman-teman kita ada yang turun juga. Tapi ya itu sih.
Dan ada juga yang kekurangan ini apa ya namanya? Alat bantu supaya bisa masuk ke dalam-dalam rumah tersebut atau dalam-dalam jalanan tersebut gitu.
Kayak karena kapal, itu, perahu, kayak gitu, karena gitu. Kemarin si salah satu teman ya kayak sudah kayak ada angkat tuh gitu, kan kemarin banjiran juga tuh. Betulnya emang dekat banget sama aliran sungainya kan. Gitu. Nanya gitu, ada keluarga atau kenalan yang punya perahu karet nggak? Ya ada, tapi masalahnya kan telepon juga ikut kerendam di rumahnya, jadi dia pasti pakai buat dia kan.
Bahkan yang lembaga besar nanya dong ke ini, ke orang-orang kantor, bisa nggak dipinjam perahu karetnya gitu. Padahal mereka juga lagi pakai kan untuk evakuasi. Hari pertama, kedua, ketiga itu mungkin lebih ke distribusi makanan ya, dan evakuasi korban. Kalau belakangan ini sih lebih ke distribusi obat-obatan. Karena teman-teman yang terkena banjir langsung juga mulai ngerasa
sih. Ada yang kena, nggak tahu ya ini langsung apa tidak, tapi dari salah satu teman yang rumahnya sempat kerendam itu anaknya DBD. Nggak tahu itu apa efek langsung atau gimana, nggak tahu, tapi salah satunya.
Mulai kayak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh air itu mulai muncul, gitu-gitu sih.
Ya kabarnya kan distribusi makanan juga susah kan, karena kan makanan punya expired date ya, bisa basi dalam sehari gitu. Jadi kemarin sempat dengar-dengar ada kesulitan juga, nggak tahu ya fakta di lapangan karena nggak turun langsung. Tapi ya sekarang memang arahnya ke obat-obatan karena udah terlalu lama sih ya, udah 6 hari.
Jadi apa ini? Kalau saya diajakin juga, mau ikut nggak? Aduh jangan deh, nanti yang ada saya nangis ngeliatin korban-korban.
Oh, kalau aku takut nyusahin, karena gitu ya? Keseimbangan. Takutnya malah di sana bikin heboh.
Orang harus nyusahin orang lain.
Aduh gini deh, kacau.
Ya, tapi nyusahin juga sebenarnya sama ini. Orangnya melo ya.
Ya bahkan aku sampai hari ini tuh tidak ada sama sekali kayak mau ngeliatin gitu. Ya emang karena lagi susah transportasi juga kan, tapi emang enggak pengen juga kayak jalan kan lihat yuk, tapi
kok enggak ya. Di sini sesak di dada pas ngeliat itu Kak. Kasihan sih. Takutnya pas sambil distribusi Bu, sabar ya Bu. Nangis makanya.
Ini bayi-bayi.
Ini Bu makan ini nangis. Jangan deh.
Dapat kabar juga kan kalau kantorku baru besok nih mau kirim obat-obatan, popok, pembalut, minyak kayu putih gitu-gitu, katanya udah mulai diare juga, udah mulai demam dan gatal-gatal siang pasti ya. Nah itu katanya sih kalau yang di posko Alaya udah nggak boleh relawan yang turun tangan, jadi harus posko, daftar di posko. Jadi mungkin udah mulai koordinasi ya. Gitu sih.
Nah, itu bener tuh, harusnya dari hari pertama udah seperti itu.
Ini semua orang hari pertama masih panik kali ya.
Iya masih panik dan semuanya ingin membantu gitu.
Itu kan menandakan bahwa di Samarinda tuh kepedulian masyarakat tinggi kan.
Tinggi banget.
Orang baik masih banyak.
Masih banget semuanya.
Tapi seneng ya lihat beberapa komunitas di Samarinda itu benar-benar turun langsung yang sampai malam.
Iya benar.
Pakai itulah. Bagusnya sosial media, kita jadi lihat ya kebaikan-kebaikan. Ya,
kalau di zaman kita yang 98 gitu mungkin nggak ngerasain itu gitu. Karena waktu itu kita belum kenal Friendster pun gitu kan. Kalau sekarang orang-orang tuh bahkan ada yang sampai nge-live kan, masuk aja di live. Aku sih dalam hati udah pikir sempet yang ngelakuin gitu ya.
Iya Kak Indra, jadinya tuh kayak gimana ya, ini teman-teman yang cerita sih di atas. Mereka nih benar-benar ngebantuin terus pakai safety ya, pakai ada pelampung, terus pakai perahu karet dan lain sebagainya, ada bawa senter kalau malam-malam di kepala dan lain sebagainya. Pakai sepatu jangan lupa, jangan sampai telanjang kaki karena kalau misalnya telanjang kaki itu di bawah enggak tahu kan apa-apa gitu. Terus ada beberapa mungkin ya teman-teman yang baik hatinya tetapi mungkin salah tempatnya. Itu tuh kayak yang bergerombol, nempel-nempel tapi sambil ngarahin kamera gitu. Aduh itu mungkin juga dikurang-kurangin kalau kayak gitu. Misalnya mau niat ngebantu mungkin harus prepare. Jangan lupa harus prepare. Jangan tiba-tiba mau masuk aja gitu kan tanpa prepare.
ya itu kembali lagi koordinasi. Satu pintu.
Koordinasi satu pintu.
Oh, juga aku juga lihat nih di sosial media tuh selain emang komunitas anak muda umumnya emang yang berinisiatif untuk ngumpulin dana, membelanjakannya terus mendistribusikannya, ada juga komunitas pencinta hewan yang menyelamatkan kayak mungkin kucing liar dan yang peliharaan ya dan juga hewan-hewan lainnya gitu kan, kan enggak sedikit yang terjebak. Jadi seneng aja sih banyak kegiatan-kegiatan yang positif.
Karena kan kasihan ya, mungkin tuannya meninggalkan rumah karena banjir tadi, ternyata ada juga hewan peliharaan yang lupa gitu.
Terus, apa
yang ini? Ya, itu kita berarti tidak harus lupakan terima kasih tuh kepada
semua
yang memberi
dukungan. Iya, terima kasih warga. Nah, kalian berani banget sih.
Nah, selama proses banjir kemarin yang sekarang udah mulai turun ini, gitu, kan itu banyak banget tuh kejadian-kejadian uniknya tuh ya. Di kalian itu lumayan menghibur nggak sih?
Oh, yang ini apa?
Kalau aku yang ada akun yang kemudian ngepost dia lagi joget-joget itu tuh bikin ketawa sih. Kayaknya sehari tuh udah lah, masalah lewat dulu aja.
Nah, gitu ya. Kalau aku lebih gak setuju sih kak, gimana ya? Maksudnya ini banjir terus masih dibercandain gitu. Kayak misalnya welcome to waterpark, terus banyak akhirnya dijadiin meme gitu kan, dijadiin lucu-lucuan di sosial media.
Kapal nonton tiba-tiba di depan lembus tuh.
Kalau yang kayak gitu sih gak setuju sih.
Kalau aku yang kemarin tuh yang main ski air yang ditarik yang itu, yang atlet itu aku lumayan lah, ibaratnya salah satu bentuk kritikan gitu lah. Mungkin kita bisa menyalahkan ke masing-masing, kita juga masih buang sampah, tapi regulasi dipegang sama pemerintah dong. Ya mungkin itu salah satu jalan dia buat mereka harusnya makin melek dong nih, karena ini emang masalahnya dari dulu. Setidaknya kalaupun terjadi, bisa nggak sih sampai setidak semelebar ini mungkin banjirnya?
Kalau ya aku juga ngelihatnya lebih ke menyebarkan awareness sih. Jadi ada kejadian luar biasa ini yang belum dapat ditangani dengan baik dan tersampaikan dengan video-video yang viral itu. Mungkin yang tadinya nggak tahu sama sekali ada banjir di Samarinda tuh jadi tahu dengan effort yang dikasih sama si water skiing tadi. Gitu sih. Kalau meme yang lucu aku belum lihat sih. Ada ya?
Ada. Mau ditunjukin. Mau nunjukin loh.
Kalau yang hari-hari aku lihat.
Ya mungkin satu sisi itu hiburan mereka kali ya. Iya. Mungkin kan sudah lama.
Sama yang video berbahasa banjir kan, itu salah satu bentuk kritikan lah ya. Dan itu diolah dari akun yang lumayan kredibel gitu buat kita kan.
Mungkin kalau kayak gitu-gitu ya kita jadikan hiburan aja, tapi jangan menjadikan itu sebagai bahan lelucon. Itu sih yang diminta kepada teman-teman. Kasihan korbannya.
Iya.
Nangis deh. Lihat TV nangis saya. Iya beneran. Aja lihat TV doang.
Nah akhirnya kita yang ngobrolin itu ngerasa gak sih harus kayak kita sebagai pribadi bisa mendukung apa nih untuk mengurangi dampak banjir yang mungkin terjadi di kemudian-kemudian hari.
Iya, karena ini tidak menutup kemungkinan bakalan terjadi lagi.
Iya, kalau kondisinya masih akan seperti ini ya.
Apa yang bisa dilakukan ya?
Yes. Ya kalau kita yang paling sederhananya, kalau aku ya, yang mulai aware untuk buang sampah pada tempatnya sajalah gitu. Jangan di pinggir jalan.
Gitu. Sekarang Samarinda juga udah mulai diet plastik kayak gitu-gitu kan. Udah mulai ini deh.
Lebih aware sama hal-hal yang kita bisa kontrol kan ya, kayak buang sampah. Kalau mau nyemen lihat-lihat dulu.
Kalau mau nyemen.
Resapan air bukan itu kali ya. Terus juga ya terkait tadi sih regulasi tetap dipegang sama pemerintah setempat. Jadi mungkin pesannya ya gimana caranya ya supaya ada tata kota yang lebih terstruktur sebagaimana mestinya, dan juga ya saluran airnya yang jelas dan regulasinya udah ada, jangan lupa ditegakin karena kan.
Bener.
Ditegesin kalau emang nggak boleh bangun rumah misalnya kayak gitu, emang nggak boleh bermukim di mana, di daerah yang memang resapan air kah, atau nggak tahu lah ya kita regulasinya seperti apa.
Karena banyak kekhawatiran sih setelah kejadian banjir ini. Ini kan airnya udah lama, maksudnya tanah kita ini udah lama menggenang. Jadi pasti struktur tanah yang ada di dalam ini berubah ya kan. Mungkin digoyang sedikit ambrol karena tadi itu terlalu lama tergenang air gitu. Jadi ya dampak setelah banjir ini nih gitu.
Pasti sih kalau kita mencoba memikirkan ada apa dan mencoba mencari solusinya, kan pasti kita jadi pengen tahu ya, kayak mungkin bisa menemukan risetnya, ngomong sama ahlinya.
Iya, benar.
Tapi semua itu dimulai dari kepedulian dan apa ya, awareness kita dulu gitu, termasuk mungkin yang memegang kebijakan dan pemangku kepentingan.
Lalu kita serahkanlah kepada mereka ya, semoga ada jalan keluar atas
atau sedangnya data itu bisa dibuka ya.
Iya.
Karena setahu aku emang ada sih master plan-nya yang dari dulu. Bahkan kan pemindahan
tapi
bandara
bisa diubah.
Iya.
Dan bandara kan tanda tangan pejabat paling tinggi.
Iya. Kalau itu terbuka kan mungkin kita bisa ikut mengawasi.
Iya,
ya.
benar.
Kalau data itu terbuka, kalau itu terbuka kan kok ada ini nih, kita bisa ikut membantu dengan laporan kan. Masalahnya nanti digubris atau tidak.
Iya.
Ini kita bisa aware nih, saya ikut menjaga lah sedangnya kan, karena Samarinda bukan untuk saat ini doang.
Iya benar.
Kita pun mungkin 10 tahun ke depan
masih akan hidup di sini. Manggut-manggut aja nih. Karena apa kegiatan manggut-manggut kita ini tidak terlihat ya.
Begitu lah kondisi sekarang.
Iya.
Aduh,
kayak gitu
deh.
Semoga aja sih. Itu harapan kita semua, ada jalan keluar
untuk yang mengkritik pun tidak sekedar mengkritik, yang kritik pun ikut membuka apa yang buka wawasannya dia, kita pun yang tidak terkenal langsung dan terkenal langsung akhirnya pun mulai sadar kan untuk ya setidaknya kita bisa lakukan apa nih supaya kalau ada banjir lagi tuh bisa setidak setinggi sekarang.
Benar-benar mudah-mudahan
kalau perusahaan bisa sih lebih cepat mengalir lah airnya, tidak menggenang suatu titik gitu kan.
Ya lebih peduli lah ya, lebih peduli sama sekitar. Yang akan kita lakukan ternyata bisa berdampak 10 tahun lagi. Hal-hal kayak gitu sih.
98, sekarang 2019.
Harusnya kan ada yang bisa diteliti gitu ya, diketahui gitu.
Gitu?
Gitu deh. Akhirnya konklusi nih. Akhirnya apa namanya, ngobrolin kita hari ini tentang banjir di Kota Samarinda yang terjadi tanggal 9 Juni
sampai sekarang
kepada apa podcast ini akan dipublikasikan mungkin masih akan ada sisa genangannya
kepada korban semoga dikuatkan,
kepada relawan
terima kasih banyak kepada pemerintah semangat. Mungkin setelah ini akan ada rencana-rencana ke depan untuk kota kita tercinta, kita selalu mendukung kalau itu ke arah yang baik pastinya.
Iya benar sekali.
Okay. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan.
Langsung kontak kalau misalnya ada masukan dan kritik, saran.
Mudah-mudahan yang kita obrolin ini bermanfaat dan kita nggak salah-salah ngomong ya.
Setidaknya obrolan kita nggak lagi ngomongin gibah ya.
Setidaknya bermanfaat bagi diri sendiri.
Kalau ada yang salah, semua membuka obrolan-obrolan selanjutnya di ngobrolin.
Keren banget sih.
Sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan. Dadah.